aluksi kun mietitään, mä oon tässä vähän purannut päivän mittaan tätä säätä. Pihalla tulee räntää pitkin naamaa, kun sinne menee ja on kylmä ja tuulista ja ei ihan tämmönen niin kuin maanantairatoksi mikään maksimaalisen hauska keli, niin onko Frank Martelalla itse hyvän elämän tutkijalla vaikea etsiä tänään sitä sisäistä motivaatiota tähän säähän ja tähän päivään?
No totta kai se niin aikaero tai keltojen siirtäminenkin vähän vaikeutti sitä heräämistä aamulla, mutta kyllä sitten kun pääsi ylös, niin kyllä uskoisin tavoin, että sitä sitten saman tien taas alkoi niin kuin silleen orientoitua sen päivän niin kuin tekemiseen, joka kuitenkin on sinänsä ihan innostavaa, että kyllä siitä sitten se riemu löytyi lopulta.
Onko sulla edes mitään ongelmia löytää mitään sisäistä motivaatiota, kun sä vähän niin kuin opetat sen löytämistä ihmisille?
No kyllä mä sanoin, että kyllä itselleni on aika hyvin niin kuin löytynyt tavat osaa, niin aika hyvin löytänyt ne palikat kohdalleen siinä mielessä, että pääsee silleen toteuttamaan itseään niin kuin sen esimerkiksi kirjoittamisen ja tämän tyyppisen niin kuin ajattelutyön kautta ja viemään sitä hommaa eteenpäin, niin kyllä se on aika silleen sisäisesti motivoitua itselle kyllä tämä toiminta.
Niin tosiaan sulla viime viikolla julkaistiin uusi kirja Valonöörit, sisäisen motivaation käsikirja. Avataan heti ensimmäiseksi, että mitä tarkoittaa valonööri?
No siinä on nyt aikana semmoinen ajatustava, että jos mietitään niin kuin ihmisen niin kuin elämän tai niin kyky elää hyvää elämää, semmoinen elämän taitoa, niin se on sekä niin 12 peruselementtiä, jos toinen on tämmöinen niin kuin elämänhallinta, eikä kyky saada aikaan niitä asioita, mitä haluaa saada aikaan. Eikä tavallaan, että pääseekö niihin päämääriin, mitä itselleen asettaa. Jotkut ihmiset on parempi pääsemään niihin päämääriin, toiset ihmiset vähän niin kuin helpommin lipsuu tavallaan niin kuin kauemmas niistä päämäärissä toiminta. Sillä toinen dimensio on ehkä tämmöinen niin kuin elämän arvostus, eli se kyky löytää niitä päämääriä, jotka ylipäänsä on niin kuin tavoittelemisen arvoisia. Eli jos on niin kuin jotain semmoista niin kuin itselleen sopivaa, että osa ihmiset ehkä vähän niin kuin enemmän elää elämää silleen tavallaan niin kuin muiden vaatimusten mukaisesti ja semmoista niin kuin yhteiskunnan niin kuin tavallaan niin kuin hyväksyntää hakee silleen, eikä välttämättä ikinä itse henkilökohtaisesti miettinyt, mitä haluaa elämällään tehdä. Niin tämä niin kuin elämän arvostus on se tavallaan niin sitä kykyä tavallaan niin kuin löytää se oma tapa elää, se semmoinen, niin kuin semmoiset arvot elämälle elämälle, jotka on oikeasti niin kuin silleen tavoittelemisen arvoisia. Ja niin kuin ihmiset voi olla mennä molemmissa ominaisuuksissa hyviä tai huonoja tavallaan tässä elämän hallinnassa, elämän arvostuksessa. Ja tämä valonyyri ehkä kuvaa semmoista henkilöä, joka niin kuin, jolla nämä molemmat hommat on niin kuin kunnossa. Eli tavallaan on niin kuin ne päämäärät, jotka on niin kuin mietitty läpi, jotka silleen on tavallaan niin kuin sisäisiä ja motivoivia. Ja se toisaalta on myös tavallaan ne keinot päästä niihin päämääriin, niin siinä vastaan päästään tähän valonyyriyteen.
Onko valonyyri sitten sellainen täydellinen ihminen, joka on löytänyt valon elämänsä ja löytää kaikki päämäärät, minkä hän itselleen asettaa? Tietenkin kohtuuden rajoissa täytyy ilmeisesti niissäkin mennä, mutta onko valonööri siis ihminen, josta jokaisen pitäisi ottaa oppia ja pyrkiä siihen?
No kyllä, siis tavallaan ei varmaan kukaan täydellinen ihminen tavallaan tässä reaalimaailmassa, mutta niin kuin, että kyllä kaikkea mun mielestä kannattaisi pyrkiä lähemmäksi sitä valonööriyttä silleen, että kyllä se kuitenkin se, että mitä enemmän sitä omaa elämää pystyy viemään siihen suuntaan, mihin haluaa viedä ja mitä enemmän on miettinyt, että mihin suuntaan ylipäänsä haluaa elämänsä viedä, niin sitä parempi se tavasti kuitenkin on sille henkilölle itselleen, että siinä mielessä kyllä mä niin kuin haluaisin tavallaan, niin kuin, että jokainen ihminen pääsisi vähän lähemmäksi sitä, niin ainakin sitä valonööriyttä.
Näkyy tämmöiset niin kuin mantrat, että pyri pääsemään omaan päämääräsi, ota tietoiset päämäärät ja tee kaikkesi, jotta saat tavoitettua ne. Eikö ne ole vähän kuluneita mantroja sinänsä? Onko se siis, tarkoittaa sitä, että onko ne juttuja, mitkä jokainen jo tietää, mutta näiden kirjojen ja tällaisten avulla ne täytyy vaan sitten muistuttaa takaisin ihmisten mieliin. Unohtuuko ne ihmisille liian helposti?
No joo, siis varmaan osittain niin unohtuu ja osittain ehkä se on tavallaan, että kyllähän niin kuin nämä mantrat on tullut vaan tässä niin kuin länsimaiseen kulttuuriin ehkä viimeisen niin kuin 100 vuoden aikana enemmän läsnä oleviksi tavallaan sitä kautta, että tämmöinen yksilöllisyyskehitys on tavallaan mennyt eteenpäin, että meistä on tullut tämmöisiä niin kuin yksilöitä, jolloin se oma sisäinen maailma, jota meidän pitää kuulua toteuttaa. Ja siinä mielessä on vähän tämmöinen kulttuurin ilmiö toisaalta, mutta kyllä mä näkisin tavallaan, että ehkä se on niin kuin että sitten tavallaan, että se ei pelkästään se, että sanoo sille, että löydä oma itsensä, se ei välttämättä aina riitä, vaan pitäisi antaa myös niitä työkaluja, miten se oma itsensä voi löytää ja mitkä on niitä tekijöitä, mitä kannattaa tavoitella. Ehkä tämä mun kirjassa pyritään tavallaan, että mennään vähän pidemmälle kuin, että sanotaan pelkästään, että löydä itsesi, vaan pyritään antamaan vaan niitä konkreettisia työkaluja ja sitten vähän sitä frameworkia siihen tavalla, että mitkä tekijät, mistä tekijöistä esimerkiksi sisäinen motivaatio muodostuu, että mitkä on ne perustekijät, psykologiset perustarpeet ja sitä kautta ehkä annetaan tavallaan tarkempia tavallaan työkaluja mennä eteenpäin tässä niin kuin oman itsensä löytöretkessä.
No mitkä ne on ne perus, tuo sisäisen motivaation, ne, mistä se koostuu? Mikä on sisäinen motivaatio?
No siis sisäinen motivaatio ylipäänsä tarkoittaa siis sitä, että ihminen voi motivaatua niin kuin ulkoisesti tai sisäisesti. Ulkoinen motivaatio on sitä, että niin kuin tavallaan tekeminen itsessä ei välttämättä innosta, mutta on jotain tavallaan tekemisen ulkopuolisia palkkioita tai rangaistuksia, joita tavallaan niin kuin siinä tavoitellaan, että pyritään saada jotain rahaa tai vältetään jotain tavallaan niin kuin paheksuntaa ja tehdään sen takia asioita. Mutta sisäinen motivaatio tarkoittaa, että se tekeminen itsessään tavallaan niin riippumat niistä ulkoisista tekijöistä. Ja sisäinen, niin se tekeminen itsessään jollain tavalla innostaa tai on merkityksellistä, kiinnostavaa. Ja sitten tavallaan mistä sen peruselementit taas muodostuu, niin tämä liittyy ehkä sellaisen ihmisen niin psykologisiin perustarpeisiin, jotta niin kuin tässä niin kuin esittäisit on niin kuin 4 tämmöistä perustarvetta, jos kaksi liittyy tämmöiseen itsensä toteuttamiseen ja kaksi liittyy tähän niin kuin toisiin ihmisiin. Ja itsensä toteuttamiseen liittyy ensinnäkin tämmöinen niin kuin vapaaehtoisuus, eli kokemus siitä, että se mitä mä teen on lähtöisin musta itsestäni, se on jollain tavalla semmoinen kuin mun niin kuin tuo esiin sitä, kuka mä oon ihmisenä. Sen sijaan, että se olisi kontrolloitua tekemistä silleen niin kuin ulkoapäin määriteltyä. Ja tämä vapaaehtoisuus on se ensimmäinen elementti, mutta itse toteuttaminen vaatii sen lisäksi myös, että se tekeminen jollain tavalla, niin kuin mä koen myös niin kuin kyvykkyyttä siinä tekemisessä. Eli tavallaan, että jos mä niin kuin vaan, vaikka vaan sen kuinka vapaa tekee jotain juttuja, jos mä en ole hyvä siinä, niin tavallaan jos mä koen, että mä niin kuin hakkaan päätä seinään ja mä saan asioita aikaiseksi. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mulla on kokemus myös siitä semmoista niin kuin kyvykkyydestä, eli siitä, että saa asioita aikaiseksi, on hyvä siinä, mitä tekee, on taitava, niin siinä vasta vaan niin päästään tähän niin itsensä toteuttamiseen. Eli niin se vapaaehtoisuus ja kyvykkyys luo sen niin kokemuksen itsensä toteuttamisesta. Mutta samaan aikaan ihminen on niin hyvin syvällä tasolla sosiaalinen eläin, ja sitä kautta meidän niin psykologisiin perustarpeisiin kuuluu myös se sosiaalinen puoli. Ja siis sosiaalinen puolella on ehkä niin 2 myös tällaista perustarvetta, ja toinen on tämmöinen kokemus läheisyydestä. Eli me tarvitaan sitä kokemusta, että on ihmisiä, jotka välittää meistä, joista me välitetään, että on jonkunlainen syvä yhteys niin ihmisiin lähellämme. Ja tämä on niin yksi hyvin niin syvällä tasolla oleva perustarve ihmisessä. Mutta samaan aikaan me ei haluta pelkästään, että, vaan me pystytään niin kuin, että on ihmisiä, jotka välittää meistä, vaan halutaan myös kokea, että me pystytään jotain hyvää tekemään näille ihmisille. Eli tämä niin hyvän tekeminen on sitten se 4. perustarve. Eli kokemus siitä, että mä saan aikaa jotain semmoista hyvää toisille ihmisille. Ja erityisesti en aikaan saa aikaa, mitä niin se mun toiminta ei tuota pahaa toisille ihmisille, koska se on niin hyvin ahdistavaa. Eli vapaaehtoisuus, kyvykkyys, läheisyys ja hyvän tekeminen. Ne olisivat niin psykologiset perustarpeet, joita toteuttamalta vaan löytyy sitten semmoinen niin sisäinen motivaatio ja hyvinvointi omaan elämään.
No, sä puhuit siitä, että ei eletä ulkopuolisten odotusten mukaan. Onko Frank Martela sitä mieltä, että suomalaiset, eikö suomalaiset ole niin kuin vähän taipuvaisia elämä just ulkopuolisten odotusten mukaan? Aina suomalaiset miettii sitä, että mitä muualla maailmassa meistä ajatellaan, ja yksilötasollakin on aina sitä, että mennään kouluun vaan sen takia, että joku odottaa sun menevän johonkin kouluun miettimättä sen enempää sitä, että mitä se koulu pitää sisällään tai mihin se sitten sua, niin kuin minkä ammatin se sulle tuottaa. Et Suomihan on täynnä tällaista ajattelua, että miten ulkopuoliset meistä odottaa, niin me mennään tekemään. Ootko samaa mieltä?
No ehkä kansallisella tasolla se on varmaan totta, että suomalaiset ehkä keskimääräisesti enemmän miettii, että miten muut maat meistä ajattelee niin kuin suomalaisista. Mutta kun mennään niin yksilötasolla, niin en mä tiedä, niin kyllä myös tuntuu, että jossain Jenkeistä vaan niin esimerkiksi tuntuu, että siellä niin ehkä enemmänkin ihmiset on niin enemmän menee niiden ulkoisten motivaattoreiden perässä. Että kyllä siellä tuntuu se niin semmoinen niin raha ja maine ja sen tyyppinen elämä olemme paljon niin tärkeimmässä roolissa, kun kyllä minusta tuntuu, että on keskimäärin niin suomalaiset kuitenkin. Että totta kai mikään kansakunta ei varmaan, ei ole mitenkään hirveän vapaa siitä semmoisesta niin hyväksynnän hakemisesta, mutta niin kyllä suomalaiset tuntuisi keskimäärin näin, niin kuin lonkaat voisi sanoa, että niin enemmän uskaltaa elää elämänsä omien sisäisten päämääränsä pohjalta kuin esimerkiksi niin kuin jenkit. Näin, niin kuin, että kyllä sieltä mun mielestä semmoinen niin materiaan kaipuu ja semmoinen niin pyrkimys semmoiseen niin ulkoiseen statukseen on niin isompi kuin Suomessa.
Niin, no tänään, nyt kun aletaan sitten syvällisemmin ajattelin, niin tosiaan tänäänkin oli uutisissa tästä, että yhä useampi lukiosta ja sitten yläasteelta valmistuva nuori, niin, tai itse asiassa lukiosta valmistuva nuori ylioppilaat, niin harkitsee välivuoden viettämistä, niin kun taisi olla, oliko se vuosi sitten aiempi tutkimus, oli viidennes aiko viettää välivuoden, mutta nyt oli noussut 5% reippaalle, että se oli reipas 4., joka aiko pitää välivuoden, ja syynä siihen oli just se, että he halusivat löytää sen sarkan, mihin he haluavat mennä opiskelemaan, siis miettiä tarkemmin sitä, että mikä heistä isona tulee, niin kuin tämä sananlasku sanoo tai kysymys sanoo, niin eikö tämäkin ole kieli vähän siitä, että ollaan menemässä just tällaiseen aikakautta, että missä ihmiset vähän enemmän funtsii sitä, että mitä tulee tehtyä sitten vanhemmalla iällä.
Joo, siis kyllähän tämä on semmoinen selkeä, semmoinen niin isompi trendi tavalla, että sanotaan, että silloin kun tuli teollinen vallankumous aikana, niin sitä ennen ei ollut olemassa nuoruutta. Että oli lapsuus, sitten tuli aikuisuus, että ihmiset aika nuorena siirryttävät vain niin sen työelämän palvelukseen sinne niin tehtäisiin ja muuhun. Sitten vaan niin kuin maanviljelyyhteiskunnassa, että kun tuli teollinen vallankumous, niin tuli tämmöinen nuoruus, että ihmisten kouluaika piteni, eli se aika tavallaan sen lapsuuden ja sen siihen, että sä meet niin täyspäiväisesti töihin, niin väliin tuli tämmöinen niin nuoruusaika. Ja nykyään niin sosiologit puhuvat, että on tullut tämmöinen niin tavallaan vielä tämmöinen niin nuori aikuisuus tähän niin aikuisuuden ja nuoruuden väliin, eli tämmöinen just tämä 20-30 ikävuosi, jolloin ihminen niin enemmän etsii itseään ja ei välttämättä vielä niin siinä vakituisessa työpaikassa. Että kyllä tämä mun mielestä on selkeä trendi, että tähän suuntaan ollaan menossa, että ihmisen tavallaan kestää kauemmin löytää itsensä. Ja sen takia mun mielestä esimerkiksi joku korkeakoulujärjestelmä ja ylipäätään koulujärjestelmä pitäisi kehittää siihen suuntaan, että niin mahdollisimman myöhään erikoistutaan. että vaan esimerkiksi tehdä niin kuin kanditutkinnoista vähän niin kuin silleen yleisluontoisempia ja vasta sitten niin maisterivaiheessa aletaan niin erikoistua enemmän, jotta tavallaan niin kuin mahdollisimman moni ovi pysyy auki mahdollisimman pitkään, jotta tavallaan niin pystytään niin erikoistumaan vasta siinä vaiheessa, kun on niin kuin selkeä käsitys siitä, mihin haluaa erikoistua.
No mitä sitten, jos näitä päämääriä tekee, niin eikö se siinä määrin ole vähän vaarallistakin jopa, että jos vaikka ne ei tulisikaan miltään ulkopuoliselta taholta, voisit itsesi kanssa tehnyt selväksi, että tätä mä haluan tehdä ja tähän mä nyt suuntaan. Mutta sitten jos niitä päämääriä ei kuitenkaan tavoita, niin eikö se voi vähän masentaa ihmistä? Mitäs tällaisessa tilanteessa tulee sitten tehdä?
No siis ehkä voi sanoa, että se on sellainen niin palapeli tavallaan tämä niin se oman elämän rakentaminen. Totta kai, että siinä pitää ottaa huomioon niin toisaalta, niin kuin, että mitkä on niitä juttuja, mistä mä niin innostun, minkä tekeminen on mulle tavallaan niin luontaista ja innostavaa. Sitten pitää ottaa myös huomioon vain esimerkiksi, missä tekemisessä mä oon niin taita vai missä tekemisessä vai mä opin tavan lisää ja missä tekemisessä tavan niin hakkaa päätä seinää. Ja sitten toisaalta tavan, että on tiettyjä ammatteja, joihin tavan, niin jos Suomessa on tavan työpaikkoja 50 ihmiselle ja on tiettyjä ammatteja, jos on työpaikka 50 000 ihmiselle, niin totta kai tavan, että se mitä se vaatii, se niin semmoisen ammattiin pääsemme, mistä taistelee tosi paljon, niin se on paljon enemmän. Että siinä on, että jos haluat ryhtyä esimerkiksi niin elokuvan näyttelijäksi tai joksus tavan tämmöisessä merkkihenkilöksi, niin siinä vastaavaan useimmiten pitää uhrata aika pitkälle kaikki niin kuin vapaa-aikaisen, kaikki siihen tekemiseen. Ja ei välttämättä, niin suuri osa ihmistä välttämättä ole valmiit pistämään niin kaikkea peliin tavan, tai joku urheilu, huippu-urheilu on niin kuin kanssa hyvä esimerkki. Että kyllä, niin kuin, että jos olet huippu-urheilijaksi, niin mikä siinä, mutta oletko valmis pistämään tavan niin koko elämässä peliä, niin uhraamaan kaiken muun sen eteen, että sä pääset siihen tavoitteeseen. Ja harva lopulta on, että siinä mielessä tavan, niin se on sellaista niin tasapainottelua näiden erilaisten niin asioiden välillä tavalla, että on ne omat innostuksen kohteet, mutta on niitä myös muut niin tekijät, jotka pitää ottaa huomioon siinä, kun lähtee sitä omaa suuntaansa etsimään.
No pitääkö sitten noissa päämäärissä niin ihmisen koko ajan miettiä omia tekemisiään, tiedostaa sitä, että teenkö mä tämän jutun tai missä määrin sitä ei tarvitse tehdä, että teenkö mä nyt tämän jutun, jotenkin ihan pieniäkin juttuja voi olla, että jotenkin mä nyt menemättä tuonne bileisiin, jossa olisi noita tyyppejä, kenen kanssa mä voisin verkostua vaikka ja heidän kauttaan päästä sitten tähän päämäärään vai jäänkö mä kotiin, koska mun tyttöystävä haluaa, että nyt vietetään parisuhdeiltaa. Tiedoksi kaikille, että tämä ei ole, varsinkin kotiin, että tämä ei ole mistään omakohtaisesta elämästä otettu, nyt tuli vaan mieleen tällainen. Mutta siis missä määrin ihmisen pitää tiedostaa omia valintoja sitten, että palveleeko tämä sitä mun päämäärää vai ei?
No sitten ehkä tavallaan totta kai siinä voi mennä vähän niin kuin liian pitkään, että jos niin kuin jokaista valinta alkaa miettiä tavallaan, niin kuin, että miten niin kuin, että palveleeko se kotona oleminen vai se bileisiin meneminen tai jotain niin kuin iso päämäärä, niin miten onko se niin kuin, että pitää välillä myös niin kuin rentoutua ja elää vaan sitä elämää niin kuin semmoisena niin kuin se on siinä hetkessä. Mutta totta kai niin tavallaan se on hyvä, niin mitä enemmän niin tietoinen omista päämääristä, sitä enemmän pystyy tavallaan niin tietoisesti tai tiedostamattomaan tekemään sellaisia valintoja, jotka edistää sitä päämäärää. Että mitä vahvemmin on löytynyt tavallaan se oman suuntaan, niin sitä enemmän tavallaan niin pystyy tavallaan koordinoimaan niitä tekemisiä silleen, että ne menee siihen suuntaan. Että jos on tavallaan selkeä oma suunta ja menee sinne bileisiin, niin sitten se todennäköisesti tulee puhuttua siitä omasta suunnasta, jota kautta ehkä tulee esiin, että hei, joku tyyppi olikin, onkin osaakin jotain siihen liittyvää asiaa tai silleen. Mutta jos se homma, oma suunta on niin epäselvempi, niin sitä ei välttämättä tule puhuttua siitä, vaan tulee puhuttua jostain muusta.
Tai sitten jää kotiin, niin mitä niin sitten tapahtuu, mitä siellä puhutaan. Sä käytit tässä, jos nyt katsotaan näitä vertauksia, missä, mitä sä oot tuossa kirjassa käyttänyt, niin tuli mieleen iltapäivälehtien otsikot, jossa nyt on viime kuukausina, ehkä vuoden verran, sanotaan vuoden verran, niin on huomattu se, että kaikki, mikä otsikoissa liittyy Cheekkiin tai Teemu Selänteeseen, niin saa heti huomiota. Ja tässä kirjassa sä oot käyttänyt Jare Tiihosen, eli Cheekin tarinaa menestyksen esimerkkinä, niin kävitkö pitkään valintaa Cheekin ja Teemu Selänteen välillä, vai oliko tietoinen edes tästä, että Cheek ja Teemu Selänne saa aina huomiota?
No siis en kyllä ehtisi Teemu Selänteen missään vaiheessa miettinyt, mutta niin kuin, eikö se, miksi mä haluaisin Cheekin ottaa siihen tavalla, että mun mielestä, että kun mietitään sisäistä ja ulkoista motivaatiota, niitä eroavat sisäinen motivaatio tätä, että lähtee niin oman intohimojensa kautta, innostuksen kautta, ja sitten ulkoinen motivaatio, on se raha ja maine ja tämän tyyppiset. Sitten mun mielestä Cheek oli hyvä esimerkki tavallaan molemmista. Et siinä mielessä voisi ajatella, että se artisti, näin kuin se, jos kuuntelee sen lyriikoita, Cheekin lyriikoita, niin siellä on koko ajan se on vähän sellaista bling-bling-meininkiä ja niin kuin urheiluautot ja kauniit ja naiset ja tämän tyyppiset jutut. Eikä tavallaan sen lyrikoiden pohjalta se Cheek tuntuu olevan tosi vahvasti tämmöinen ulkoisen motivaation tyyppi. Eli raha, maine, ulkonäkö, tämän tyyppiset jutut on tosi tärkeitä. Mutta toisaalta kyllä näkee, katsoa tuota haastattelua, missä se Cheek, niin kuin tavallaan Jare Tiihonen puhuu hommista, niin se tuntuu kuitenkin olevan aika niin kuin vahvasti innoissaan niistä hommista. Eli tuntuu tavallaan, että se Jare Tiihonen niin kuin henkilönä, joka rakentaa tätä brändiä nimeltä Cheek, niin se on niin kuin aika innoissaan siitä hommasta, eli silleen sisäisesti motivoitunut. Mutta sitten taas se Cheek, niin kuin tavallaan se kuva tästä artistista on vaikka se ulkoisesti motivoitu, että se niin kuin molemmat elementit läsnä siinä samassa tyypissä, niin sieltäkin se mun mielestä on se niin kuin herkullinen esimerkki siihen kohtaan.
Tuleeko, tai miten Cheek kolahtaa sulle, tai kuinka paljon eri maailmasta te olette Cheekin kanssa?
No en nyt osaa sitten sanoa, en ole sitä niin henkilökohtaisesti tavannut, että en osaa sen, niin että tämä kaikki on silleen spekulaatiot, mikä perustuu siihen, mitä on sitä nähnyt jossain TV:ssä tai muualla, että vaikea nyt sanoa sen enempää, sit, niin kuin, miten sitten jos sen kanssa kahdestaan päätyisi kaljalle, niin mitä siitä seuraisi.
No toinen liikuttava tarina, tuommoinen esimerkki oli Pentistä ja Villestä, jotka kohtaavat yhteensä 4 kertaa taisi olla näitä kohtaamisia. Erilaisia kohtaamisia tultiin sillalla vastaan ja sitten toinen oli juhlimassa ja toinen oli jossain menossa Snäkäriltä kotiin tai jotakin vastaavia. Mutta nämä eri yhteyksissä oli siis tapahtunut nämä tapaamiset ja sitten muut kohtaukset oli toiselta puolen tai molemmilta puolin vähän nuivia sitten noin niin kuin reaktioltaan. Mutta sitten oli tämä 4. kohtaaminen, joka tapahtui provinssirokissa. Miesten kemiat kohtaa, klikkaa ja sitten loppupeleissä ne tamppaa Pate Mustajärven Ukkometson tahtiin jotakin mutaista maata siellä. Onko Frank Martelan mielestä festarit semmoinen ultimaattinen paikka, missä ihmiset ovat avoimimmillaan ja siellä tapahtuu näitä rakkauden osoituksia puolin ja toisin, vaikka välttämättä ajatusmaailmat ei niin kohtaa. Onko se paras paikka, mitä maa päällään pitää?
No melkein joo, kyllä. No, kyllä siis en mä tiedä, kyllä itse olen niin kuin aika paljon tykännyt kyllä festareilla käymisessä. Just osittain niin kuin sen takia, että osittain totta kai se musiikkipuoli, mutta niin kuin aika paljon just enemmän niin kuin tavat, ihan vaan se, että niin kuin hengailee siellä, että pääsee tavallaan just silleen, että voi niin kuin kenen tahansa kanssa avata silleen keskustelua ja kaikki on niin tavallaan silleen lähtökohtaisen tosi myötämielisiä toisille, että kyllä siinä mun mielestä on jotain semmoista, että kun puhun käytännössä termiä niin kuin festariyhteys, niin kyllä se jollain tavalla niin kuin pitää paikkansa, että mun mielestä kyllä festareilla on niin kuin tavallaan niin kuin ihan erilainen mahdollisuus kohdata tosi erilaisia ihmisiä kuin monessa muussa kontekstissa, että voi niin kuin tosi avoimesti lähteä tavallaan kohtaamaan uusia ihmisiä ja sanomaan niin kuin tavallaan asioita.
Niin, tämä festariyhteys, niin onko se ainoastaan festarilla, mikä muu tämmöinen tilaisuus tai tilanne on, missä festariyhteyttä havaitaan?
No siis ehkä siinä taustalla tavallaan niin kuin se tutkimus, ehkä siinä on, mitä mä on tehnyt tavallaan liittyen mun väitöskirjaan, jos mä tutkin tämmöistä niin hoivayhteyttä, joka niin kuin periaatteessa sama niin kuin ilmiö siinä mielessä tavallaan, niin että hoivayhteys niin kuin hoitaja ja se niin kuin hoidettava välillä muodostuu siivas, kun molemmat osapuolet on niin kuin avoimia kohtaamaan toinen toisensa. Eli kyllä tämä on niin kuin, siinä mielessä tämä on, niin kuin, tämä on niin universaalimpi ilmiö, että se voi tapahtua ihan missä tahansa tavan tilanteessa. Että missä tahansa tilanteessa, kun kaksi ihmistä on niin kuin avoimia ja halukkaita kohtaamaan toinen toisensa silleen, tavallaan näkemään toisensa ihmisenä, niin siinä vaiheessa vaan on mahdollista muodostua tämmöinen yhteyden kokemus siihen tilanteeseen, joka sitten tavallaan niin kuin on niin kuin sekä molemmilla osapuolella oikeastaan semmoinen niin aika silleen, niin kuin kohuttava kokemus, että se voi tapahtua sen vanhuksen ja hoitajan välillä siellä vanhainkodissa, tai se voi tapahtua niin kuin parin jätkän kesken siellä festareilla, tai se voi tapahtua niin kuin missä tahansa tavan arjen kohtaamisessa, että vaikka niin kuin kaupan kassalla tai missä tahansa. Joskus kaupan kassalla tämä homma hoidetaan aika silleen niin kuin rutiinilla, että kumpikin sanoo vuorosanansa silleen niin kuin aika mekaanisesti. Mutta joskus tavallaan se tilanne jostain syystä vaan, niin kuin, että saattaa olla, että se myyjä jokin hymyilee tosi iloisesti ja sanoo jotain vähän, niin kuin vähän poikkeavaa. Ja se tilanne yhtäkkiä tavallaan sitten sellainen hauska kohtaaminen, joka jää niin kuin mieleen, joka niin kuin nostattaa sille omaa tunnelmaa hetken aikaa sitten eteenpäin.
No tällaisia vähän samantyylisiä elämänhallintaoppaita, kun tämä Valonöörit sisäisen motivaation käsikirja on, niin tuntuu, että näitä putkahtelee vähän joka putiikista ja puljusta ja jokaisen nurkan takaa näinä päivinä. Mitä se kertoo oikein suomalaisesta kulttuurista, meistä suomalaisista ihmisinä? Tarvitaanko me koko ajan erilaisempaa elämänhallintaopasta ja tämmöistä videokurssia netissä? Koko ajan tulee mainoksia siitä, että osta tämä ja tämä kirja, tämä lehtinen, tämä videokurssi, niin saat parantaa elämäsi ja tällaisia samanlaisia mantroja niissäkin pyörii. Niin mistä se meistä kertoo, tai mitä se meistä kertoo, että näitä tarvitaan nyt näin paljon vai tarvitaanko niitä etes?
No siis kyllä mun mielestä tarvitaan, se liittyy aika ehkä tämmöiseen just tämmöiseen kulttuurin murrokseen, mitä tässä on tapahtunut tavallaan, että jos mennään niin kuin 50 tai 100 vuotta taaksepäin, niin suomalainen kuitenkin se kulttuuri on paljon se niin kuin yhtenäiskulttuurimpi silleen, että on ollut silleen niin kuin perinteet ja uskonto on antanut paljon niin kuin vahvempia vastauksia siihen, että miten sun kuuluu sun elämässä elää, jolloin tavallaan välttämättä ei tarvitse näitä oppaita, kun tavallaan, niin kuin se on niin kuin tavallaan yleisesti tiedossa, miten elämään kuuluu elää. Mutta sitä kautta nyt tämä niin perinne ja uskonto on tavallaan menettänyt silleen rooliaan siinä tavallaan niin kuin mahdollisuudessa kertoa ihmisille, miten niiden tulee elää elämäänsä, jolloin ihmiset joutuu tavallaan niin kuin ajatus siitä, että sun itse pitää keksiä se tapa elää elämään, niin se on niin kuin noussut vahvemmaksi ehkä tässä viimeisen niin kuin 50 vuoden aikana niin kuin länsimaissa yleensä ja Suomessa myöskin. Ja sitten sitä kautta vaan, että sitten kun näitä vastauksia aletaan etsiä, että kun sut vastuutetaan kysymään tämä kysymys itseltäsi, niin ihminen tarvitsee niitä vastauksia jostain suunnasta ja sitten vaan, että mun mielestä se on ehkä jopa ollut vähän niin kuin ongelmatavaa, että se on niin kuin akateeminen filosofia niin kuin ei välttämättä aina ole niin kuin pyrkinyt vastaamaan näihin kysymyksiin, vaan ehkä niin kuin eriytynyt omaksi lokerokseen. Et mun mielestä näihin kysymyksiin, kun ihmiset kaipaa näihin kysymyksiin vastauksia, sen takia tavallaan tämmöisen elämänhallintaoppaille on suuri tilaus. Ja sitten tavallaan, niin kuin, että niitä elämänhallintaoppaita tosi, niitä voi olla vaan monenlaisia, että jotkut on tavallaan niin kuin laadukkaampia kuin toiset ja jotkut perustuu tavallaan enemmän sen tyypin niin kuin omiin mielipiteisiin. Mutta esimerkiksi niin kuin mitä mä yritän tässä kirjassa vaan tehdä, niin kuin, että silleen, että totta kai niin kuin, tämä on niin kuin mun näkemys asioista, mutta se pyrin niin kuin mahdollisimman paljon niin kuin ankkuroimaan sen kuitenkin siihen niin tieteelliseen tutkimukseen, mitä nyt psykologisessa tutkimuksessa, viimeaikaisessa tutkimuksessa tiedetään tavallaan niin ihmisyydestä, ihmisenä olemisesta. Et sitä kautta tämä pyrkii ehkä, niin kuin, että jenkeissä puhutaan semmoista genderistä, että on niin self-help, sitten on niin science-help, niin joka edustaa semmoista, niin kuin, että niin kuin samat päämäärät tavallaan kuin self-helpillä, että auttaa ihmisiä vastaamaan näihin tämmöisiin peruskysymyksiin, mutta että jollain tavalla pyritään ankkuroimaan sen siihen tieteeseen, siihen mitä tieteessä tiedetään ihmisestä, jotta tavallaan niin saadaan vähän niin semmoisia perustellumpia vastauksia näihin kysymyksiin.
No, jos sanotaan, että opettaa ihmistä elämään, niin kuin sanoit tuossa, että kirja tehdään ja kirjat opettaa, ottaa uskonnon roolin, että kertoo, miten tulee elää, niin eikö se ole aika iso vastuu sullekin, kun sä tämmöisen kirjan laitat ulos, laitat tällaisen kirjan ulos ja sanot, että tässä on tyyli, millä sinun tulee elää, niin eikö se ole aika iso vastuu sitten?
No on, totta kai joo. Ja, mutta ehkä mun mielestä että siinä on niin kuin, just se vastuu niin kuin kahteen suuntaan toisaalta, vaan, että jos mulla on niin kuin, tosi hyvä näkemys, sitä, niin kuin, että jos mä niin oon nyt lukenut näitä asioita ja mulla on sellainen selkeä näkemys, niin toisaalta se, että mä niin kuin, panttaisin sitä vaan itsellä, niin sekin olisi vaan niin väärin silleen tavalla. Tietyllä tavalla, että en mä väitä missään vaiheessa, että olisi niin tämä, mitä mä nyt tuossa kirjassa sanoin, olisi lopullinen totuus asioista. Että voi olla, että 20 vuoden päästä mä kirjoitan niin kuin, uuden kirjan, jossa niin kuin, näitä niin kuin, nyt peruselementtejä on 4, ehkä 20 vuoden päästä mä väitän, että peruselementtejä on 6 tai sitten niitä on vaan 2 tai muuta. Mutta että kuitenkin, että mä koen, että mun tietyllä tavalla velvollisuus, että kun mulla on nyt kuitenkin se näkemys, mikä on mun mielestä tällä hetkellä se paras mahdollinen näkemys, minkä mä oon onnistunut muodostumaan näistä asioista, niin velvollisuus kommunikoida se näkemys nyt niin kuin ulos tässä muodossa ja sitten niin jatkaa sen kehittämistä eteenpäin sen jälkeen. Sen sijaan, että mä odottaisin tavat siihen asti, että mä oon niin eläkkeellä ja sitten kirjoitan siihen joku magnum opuksen, jossa mä kerron kaikki vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Että siinä mielessä tavallaan, niin että just kun tähän kysymykseen voi antaa parempia vai huonompia vastauksia, niin mulla on kuitenkin pyritin antamaan niin, niin hyvän vastauksen kuin itse pystyn, että sitten niin tavallaan toiset antaa toisenlaisia vastauksia, mutta mä pyrin niin tavallaan niin ainakin jollain tavalla osallistumaan siihen keskusteluun, kun sitä keskustelua joka tapauksessa käydään ja joka tapauksessa ihmiset etsii niitä vastauksia, niin tavallaan niin tämä on niin sen paras mahdollinen vastaus, minkä mä pystyn tässä elämänvaiheessa antamaan näihin kysymyksiin.
Ja siis antamaan uusia perspektiivejä elämään, se varmaan on niin lähtökohta.
Joo, sitten tietenkään just, että ei pidä ottaa semmoisia lopullisia doktriineja, vaan enemmän tavallaan, että tässä on tämmöisiä uusia työkaluja ja uusilaisia perspektiivejä, että voit ajatella elämästä myös näiden niin kuin käsitteiden kautta ja näiden tavallaan tämmöisten työkalujen kautta. Ja sitä kautta ehkä löytää jotain uutta perspektiiviä siihen omaan toimintaan ja omaan niin kuin elämään.
No Frank Martela, millaisen maailman uskot, että mikä meitä ympäröisi, jos kaikki eläisi näiden sun oppien mukaan? Minkälaisessa maailmassa me pyörittäisi?
No toivon mukaan vähän paremmassa maailmassa sitten. Että ehkä just tavallaan, että mä uskoisin tavallaan, että jos ihmiset tavallaan enemmän keskittyisi niin kuin semmoiseen niin kuin näihin sisäisen motivaatioelementteihin, niin tavallaan kyllä sen tavallaan, että aika paljon semmoista niin väkisin vääntämistä jäisi pois sekä elämästä. Että ihmiset ehkä nykyään niin kuin, paljon niin kuin semmoinen keskinäinen kilpailu ja semmoinen niin kuin hyväksynnän statuksen hakeminen, niin se ehkä johtaa niin kuin usein tavallaan niin kuin semmoiseen niin loputtomaan juoksuun tavallaan, jossa tavallaan, että mä yritän päästä ylemmäs kuin toi tyyppi, yritän päästä ylemmäs kuin tämä tyyppi. Ja sitä kautta kaikki tavallaan joutuu juoksemaan kovempaa, niin se ei niin kuin, loppujen lopuksi johda niin kuin hyvään tulokseen, koska tavallaan se on vähän sellainen nollasummapeli. Mutta jos ihmiset keskittyy enemmän tähän sisäiseen motivaatioon, niin tavallaan se on kuitenkin tavallaan se mun sisäinen motivaatio kellekään toiselta pois, jolloin tavallaan niin kuin ehkä ihmiset ehkä pystyy paremmin silleen niin kuin elämään enemmän harmoniassa keskenään, näin, näin sanotaan.
Muuttuisiko kaikki menestyjiksi, jos kaikki löytäisi tämän oman sisäisen motivaationsa täydellisesti, 100% motivaatiossa käytössä?
No se on tietenkin, mitä se menestyksellä tarkoittaa. Että Bob Dylan, se joskus sieltä kysyttiin haastattelussa, että mitä sen mielestä menestys on ja miten se kokee oman menestyksensä, niin se vastasi siihen, että sen mielestä menestys on sitä, että herää aamuisin ja menee iltaisin nukkumaan, eikä sen välistä tee mitään muuta kuin semmoisia asioita, mitä haluaa tehdä. Niin mun mielestä, jos tämä on menestys, niin sitten mun mielestä se on se, mitä kannattaa pyrkiä tavallaan. Jos kaikki pääsisi tekemään sitä, mitä ne haluaa tehdä päivittäin, niin sehän olisi tosi optimaalinen tilanne. Mutta se semmoinen ulkoinen menestys, se on oma kysymyksensä ja se ei mun mielestä ehkä ole niin relevantti kysymys.
No mitä menestys edustaa Frank Martelalle?
No. Kyllä mä ehkä tuon Bob Dylanin linjalla haluaisin olla tavaa, että kyllä mun mielestä menestys on sitä, että pääsee tekemään niitä juttuja, mistä itse on innoissaan mahdollisimman paljon ja pääsee niiden kautta rakentamaan se oman toimintansa.
Tunnetko, että olet päässyt menestymään elämässä?
No ehkä tässä mielessä on, että kyllä mä pääsen tavallaan päivittäin mun mielestä tekemään, että jos mun itseäni tavallaan näiden perimmäisten kysymysten pohdinta ja niistä kirjoittaminen ja niistä lukeminen on sitä toimintaa, mitä tavallaan kaikkein mieluiten tekee tietyllä tavalla, niin kyllä se on tavallaan silleen tosi upeeta, että pääsee tekemään sitä silleen ammatiksi, että tavallaan siitä saa palkkansa siitä, mitä kaikkein eniten tykkää tehdä.
Hei, se mulla tuli vielä mieleen tuossa, kun lueskelin lehtikirjoituksia susta sun haastatteluita, niin aika usea otteeseen siellä vilahteli sana hippi. Minkä sortin hippi olet, Frank Martela?
No, se ei varmaan semmoinen, että sana itse olisi niin paljon käyttää, mutta en mä tiedä. Kai se jotenkin liittyy, en mä tiedä, mistä se tulee. Mutta mitähän siitä voisit sanoa sitten, että Et mun, no ehkä just, et mun mielestä, että hippeäkin voisi olla niin silleen kahdenlaisia tavalla, että niin on, niin kuin, on sellaisia, jotka niin suorittaa sitä niin hipin roolia silleen ulkoisen niin tavoitteiden mukaan, että okei, että mä haluan olla hippi, joten mun, kuuluu, olla, niin kuin, mun pitää kuuluu syödä tämmöisiä ruokia, pukeutua näin ja näin edespäin. Niin semmoinen tavalla niin ulkoisesti suorittaminen, niin hipin roolin ulkoinen suorittaminen, se ei mun mielestä ole mikään hirveän niin kannatettavaa, mutta jos hippi on tavallaan niin semmoista, niin tavalla, että on semmoinen niin sisäinen rauha ja semmoinen niin löytänyt semmoisen niin elämäntapa, jonka kanssa on niin itse sinut, niin siinä vasta vaan niin ei mua haittaa, jos mua kutsutaan hipiksi.
Okei, eli sitten tämän kutsujen motivaatiot pitää lähteä tutkimaan tässä yhteydessä. Kiitoksia Frank Martela, että pääsit vieraksi Yle Puheen iltapäivän ja paljon sisäistä motivaatiota sulle.
Sitä samaa, sitä samaa. Kiitoksia, että sain olla täällä.